สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตอนที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านศึกษาและท่านผู้ฟังครับคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันซึ่งรายการของเราได้เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไปแล้วนะครับรายการของเราในวันนี้จะเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานการโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะใดที่เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ครับ
ความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะคะมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพผสมอยู่กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเป็นการบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งความผิดฐานนี้มีความร้ายแรงกว่าความผิดฐานลักทรัพย์หรือว่าวิ่งราวทรัพย์นะคะเพราะว่าผู้กระทำนั้นเนี่ยจะต้องมีการขู่เข็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นการขู่โดยใช้กำลังทุสร้ายผู้เสียหายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือของบุคคลที่สามจนกระทั่งผู้เสียหายกลัวและยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้กระทำความผิดนั้นค่ะ
อาจารย์ครับยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นต่างกับการยอมให้ทรัพย์สินธรรมดาอย่างไรครับ
คำว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นมีความหมายกว้างกว่าทรัพย์สินนะคะคือหมายความรวมทั้งทรัพย์สินและทรัพยสิทธิ์ต่างๆในทรัพย์สินด้วยนะคะอย่างเช่นการขู่ให้เขาทำเพิกถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์หรือว่าปลดหนี้ถือเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะหรือว่าขู่บังคับให้เขาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิทธิอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายสิทธิในเสรีภาพเหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะอย่างเช่น10ตำรวจตรีดำจับแดงมาขังไว้นะคะเหลืองลูกของแดงโทรศัพท์ขู่10ตำรวจตรีดำว่าให้ปล่อยแดงไม่ฉะนั้นจะเผาบ้านของ10ตำรวจตรีดำอย่างนี้สิ่งที่เหลืองจะได้รับไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินแต่เป็นสิริภาพของแดงปิดาของตนนะอย่างนี้จึงไม่ใช่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจความผิดฐานกันโชคทรัพย์มากขึ้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์ด้วยครับ
ตัวอย่างนะคะก็เช่นสมมุติว่าขาวเนี่ยขึ้นไปบนบ้านเขียวและบอกเขียวนะคะให้ส่งเงินมาให้ 10,000 บาทเขียวไม่ยอมนะคะขาวจึงตรงเข้าตบหน้าเขียว1ครั้งแล้วก็บอกว่าให้เตรียมเงินไว้ให้พร้อมพรุ่งนี้จะมาเอาเขียวก็ยอมตกลงเพราะความกลัวอย่างเนี้ยการกระทำของขาวเป็นการข่มขืนใจเขียวให้ยอมให้ทรัพย์สินโดยการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า blackmail นั่นเองนะคะก็คือเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือว่ายอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินคล้ายกับความผิดฐานกันโชคที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าการบังคับข่มขืนใจผู้อื่นในความผิดฐานนี้เนี่ยนะคะไม่ได้บังคับโดยขู่ว่าจะประทุษร้ายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ชีวิตร่างกายนะคะแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยความลับนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำให้ผู้ถูกขู่หรือว่าบุคคลที่3เสียหายนะคะเมื่อผู้ถูกขู่กลัวก็ต้องยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ขู่ไป ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้เนี่ยนะคะมีความร้ายแรงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการทำอันตรายแก่สิทธิใดๆในความผิดฐานกันโชคนะคะเพราะว่าความลับบางเรื่องนั้นเนี่ยแหมถ้าเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเสื่อมเสียทั้งในด้านสังคมการค้าเกียรติยศชื่อเสียงอย่างมากนะคะความลับที่พูดถึงนี้นะคะอาจจะเป็นข้อเท็จจริงส่วนบุคคลเช่นการเป็นบุตรนอกกฎหมายการมีภรรยาน้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความลับในทางธุรกิจการค้าเช่นการค้นคิดประดิษฐกรรมต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความลับตามที่กล่าวนี้เหมือนกันค่ะ
อาจารย์ครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ประกอบด้วยครับ
อ๋อค่ะก็อย่างตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายแดงเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะคะแต่ก็แอบไปมีภรรยาน้อยโดยนายแดงเนี่ยปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ปรากฏว่านายเหลืองนะคะคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกับนายแดงเนี่ยค่ะก็แอบไปรู้เข้าก็เลยมาขู่นายแดงว่าถ้านายแดงเนี่ยไม่ยอมให้เงินนายเหลืองใช้เดือนละ1,000 บาทนายเหลืองจะนำเรื่องนี้ไปบอกแกภรรยานายแดงนายแดงก็กลัวนะคะว่าภรรยาของตนจะรู้เรื่องที่ตัวเองมีเมียน้อยเนี่ยนะคะก็เลยยอมจ่ายเงินให้นายเหลืองกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่านายเหลืองนั้นข่มขืนใจผู้อื่นคือนายแดงให้ยอมให้ทรัพย์แก่ตนโดยขู่ว่าจะเปิดเผยความลับของนายแดงอย่างเนี้ยนายเหลืองก็มีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะคะแต่บางกรณีเนี่ยถ้าการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อชื่อเสียงด้วยผู้ที่ทำการขู่เข็นก็ย่อมจะมีความผิดฐานกันโชคด้วยนะคะเช่นสมมติดำขู่เหลืองว่าถ้านางเหลืองเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน 50,000 บาทดำจะบอกคนทั่วไปว่านางเหลืองเนี่ยเป็นหญิงเสเพลมากชู้หลายผัวอย่างนี้เป็นทั้งการขู่จะเปิดเผยความลับและขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงโดยทำให้ผู้อื่นดูหมิ่นเกลียดชังนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นทั้งความผิดฐานรีดเอาทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานกันโชคด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงลักษณะความผิดฐานกันโชคทรัพย์และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จากอาจารย์สุจินตนาชูวิสูตรไปแล้วนะครับอาจารย์ครับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ล่ะครับมีลักษณะการกระทำความผิดอย่างไรครับ
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นการลักทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะของการกระทำเฉพาะเจาะจงขึ้นมาจากการลักทรัพย์โดยมีลักษณะฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดาการฉกฉวยคืออะไรนะคะการฉกฉวยหมายถึงกริยาคว้าจับหรือหยิบเอาไปอย่างรวดเร็วแม้นการกระทำนั้นเนี่ยจะไม่มีการกระชากหรือการใช้กำลังต่อทรัพย์นั้นก็ตามนะคะแต่ถ้ามีกริยาคว้าหยิบจับหรือแย่งเอาไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นการฉกฉวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคำว่าซึ่งหน้านั้นก็หมายถึงการเอาทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาใกล้ชิดตัวผู้ครอบครองทรัพย์นั้นนะคะจนทำให้เห็นว่าเป็นการอุกอาจไม่เกรงกลัวหรือว่าเกรงอกเกรงใจผู้ครอบครองทรัพย์นั้นเลยแต่ว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั้นเนี่ยแม้จะไม่ได้พาทรัพย์นั้นหนีไปต่อหน้านะคะก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ข้อสำคัญก็คือจะต้องมีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะเช่นสมมติว่านายโตเนี่ยกระชากสร้อยคอนางสาวน้อยขาดติดมือไปแต่ยังไม่ทันพาสร้อยคอหนีก็พอดีมีตำรวจผ่านมาแล้วจับนายโตได้อย่างนี้นายโตก็มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะการวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจด้วยนะคะผู้กระทำก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นค่ะ
ความผิดอีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานชิงทรัพย์ความผิดประเภทนี้มีการแย่งชิงทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์เหมือนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์หรือไม่ครับ
ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้นะคะแม้ว่าชื่อจะเรียกว่าชิงทรัพย์แต่ลักษณะของการกระทำเนี่ยไม่ได้มีการฉกชิงวิ่งราวเหมือนกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์แต่อย่างใดนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์นี้เนี่ยความจริงก็คือความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังทุสร้ายนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์มีลักษณะผสมระหว่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กับความผิดเกี่ยวกับร่างกายนะคะซึ่งลักษณะนี้ทำให้เกิดความยากในการที่จะวินิจฉัยเหมือนกันนะคะว่ากรณีนี้เนี่ย เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
อาจารย์ครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความยากในการวินิจฉัยความผิดอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วยครับ
อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดำเนี่ยเข้าไปลักโทรทัศน์บ้านแดงในคืนวันหนึ่งแล้วหนีออกมานะคะแดงรู้เข้าจึงวิ่งไล่ตามออกมาจนกระทั่งเข้ามาพบดำแอบซุ่มอยู่ในโรงนาดำเห็นแดงตามมาจึงทำร้ายแดงกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายหรือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฐานหนึ่งและความผิดฐานทำร้ายร่างกายอีกฐานหนึ่ง
อาจารย์สุจินตนาครับในเมื่อมีความยุ่งยากในการวินิจฉัยความผิดเช่นนี้แล้วเราจะมีหลักในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์อย่างไรครับ
อ๋อค่ะในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องปรากฏว่าการใช้กำลังทุสร้ายนั้นจะต้องยังไม่ขาดตอนจากการลักทรัพย์จึงจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะอย่างไรจึงจะถือว่าขาดตอนหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสนอแนวทางให้พิจารณาเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีการลักทรัพย์แล้วก็เจ้าทรัพย์นะคะยังมีการติดตามทรัพย์นั้นไปในเวลาอันใกล้และขณะที่เกิดการทำร้ายหรือขู่เข็นนั้นคนร้ายยังพาทรัพย์ไปไม่ถึงที่หมายแม้ว่าจะผ่านเวลาและก็ระยะทางจะห่างเพียงใดก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะหรือแม้แต่พาทรัพย์ที่ลักไปซ่อนไว้อย่างที่แห่งหนึ่งนะคะชั่วคราวแล้วก็กลับมาเอาทรัพย์อื่นไปอีกกลับไปกลับมาอีกอย่างนี้ก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดหลายคนบุคคลที่ร่วมกระทำนั้นจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ก็จะต้องร่วมกันกระทำทั้งการลักทรัพย์และก็การใช้กำลังทุสร้ายถ้าบางคนร่วมในการลักทรัพย์อย่างเดียวพอถึงตอนมีการทำร้ายไม่ได้เข้าร่วมด้วยอันนี้ก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะคงจะมีเพียงความผิดฐานลักทรัพย์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเข้ามาร่วมทำร้ายโดยไม่รู้ว่ามีการลักทรัพย์กันมาก่อนอันนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมก็จะมีเพียงความผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำกับนายแดงเนี่ยร่วมกันไปลักแตงในไร่ของเจ้าทรัพย์ขณะที่ยิงต่อสู้กันนั้นเจ้าทรัพย์ยิงถูกนายแดงล้มฟุบลงหมดโอกาสที่จะช่วยพรรคพวกหรือหนีได้นะคะทีนี้เจ้าทรัพย์เนี่ยก็ติดตามนายดำไปนายดำเนี่ยก็ใช้มีดฟันเจ้าทรัพย์บาดเจ็บกรณีดังกล่าวนี้นายดำมีความผิดฐานชิงทรัพย์แน่นอนนะคะแต่สำหรับนายแดงนั้นไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าตอนที่มีการทำร้ายนั้นเนี่ยนายแดงไม่ได้ร่วมกระทำด้วยดังนั้นกรณีนี้นายแดงจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นนอกจากจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหรือไม่ครับ
ต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยค่ะกล่าวคือต้องกระทำเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือเพื่อยึดทรัพย์สินนั้นไว้หรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมค่ะถ้ามีการชิงทรัพย์หรือมีพฤติการใดซึ่งมีลักษณะเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ไม่ได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างใดใน5ประเภทที่กล่าวมานั้นนะคะการกระทำนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรอกค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานปล้นทรัพย์อาจารย์ครับความผิดฐานนี้มีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานปล้นทรัพย์นั้นก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์ดังที่กล่าวมานั้นนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่ามีลักษณะร้ายแรงกว่าเพราะว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะองค์ประกอบของความผิดก็เช่นเดียวกันกับความผิดฐานชิงทรัพย์ทุกประการก็คือจะต้องมีการลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายแต่จะต้องมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเข้าใจความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความผิดฐานปล้นทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆไปแล้วนะครับผมขอความกรุณาอาจารย์สุจินตนาช่วยสรุปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยครับ
ค่ะกล่าวโดยสรุปแต่ละประเภทความผิดฐานกันโชคทรัพย์คือการข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังทุสร้าย หรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือผู้อื่นจนทำให้ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินส่วนความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นนะคะก็คือการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นกันแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งทำให้ผู้ถูกขู่หรือบุคคลที่สามนั้นได้รับความเสียหายจนกระทั่งยอมเช่นว่านั้นคือยอมที่จะให้ประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินเช่นกันค่ะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจกว่าลักทรัพย์ธรรมดาและเป็นการกระทำต่อตัวเจ้าทรัพย์โดยไม่เกรงใจนะคะส่วนความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นก็เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเพื่อยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมนะคะส่วนความผิดฐานปล้นทรัพย์ก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์นั่นเองนะคะแต่เป็นการกระทำโดยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรได้กล่าวมานั้นก็เป็นสาระความรู้อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นพิธีกรรายการในวันนี้วิธีศักดิ์แป้นสมิธจัดทำบทประภาสริมสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิทยศักดิ์แป้นสำลิดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาลเรื่องสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากความเจริญก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศในปัจจุบันนี้นะคะทำให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนต่างก็เริ่มที่จะหันมาสนใจนำเอาระบบสารสนเทศมาพัฒนาหน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นนะคะสำหรับหน่วยงานทางการพยาบาลก็เช่นกันนะคะได้มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาลโดยได้มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมาจัดเก็บไว้นะคะในสื่อประเภทต่างๆอย่างมีระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกประหยัดเวลากับการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งนะคะและเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงบทบาทของสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลได้ชัดเจนขึ้นนะคะรายการของเราในวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสำหรับความหมายของสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลเป็นอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลนั้นจะหมายถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปตัวเลขตัวอักขระภาพเสียงโดยการบันทึกสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานในสื่อประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการพยาบาลทั้งนี้อาจจะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางการพยาบาลหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสารสนเทศเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกรวบรวมและจัดระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ไม่ว่าจะหาด้วยตนเองหรืออาจขอใช้บริการต่างๆผ่านนักวิชาชีพสารสนเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศความเป็นมาของสารสนเทศนั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความต้องการการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเริ่มมีการบันทึกความรู้เรื่องราวต่างๆการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้เพื่อการศึกษามีการวิจัยและมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันนี้มีการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศในรูปของข้อมูลหรือสารสนเทศแบบดิจิตอลอย่างกว้างขวางมีสื่อที่สามารถจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งสื่อที่เป็นคอมพิวเตอร์และสื่อจากเอกสารตำราต่างๆเพื่อใช้ได้เหมาะสม
จากความสำคัญในการนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของงานวิจัยทางการพยาบาลนั้นนะคะสิ่งแรกที่ผู้ศึกษาข้อมูลต้องเข้าใจก็คือขั้นตอนของการค้นหาสารสนเทศนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ขั้นตอนของการค้นหาสารสนเทศนั้นจะประกอบไปด้วย 1. การกำหนดปัญหาหัวข้อเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่สนใจกำหนดกลยุทธ์ในการค้นหาสารสนเทศระบุและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆจะต้องมีการประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณจะต้องมีการตัดสินใจเลือกสารสนเทศที่ดีที่สุดหรือเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการมากที่สุดนำสารสนเทศนั้นไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
สำหรับประเภทของสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลจะมีลักษณะอย่างไรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ประเภทของสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลนั้นจะแบ่งได้ในหลายลักษณะซึ่งอาจจะแบ่งโดยลักษณะของสารสนเทศเองนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวเลขกลุ่มตัวเลขหรืออาจจะเป็นข้อมูลจากตัวอักขระหรือตัวอักษรหรืออาจจะเป็นลักษณะของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกราฟิกข้อมูลภาพลักษณ์รูปถ่ายหรือข้อมูลเสียงหรือข้อมูลอื่นๆถ้าหากจะแบ่งโดยใช้เกณฑ์ของการจัดเก็บและเผยแพร่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีการจัดเก็บในลักษณะของข้อมูลอนาล็อกเป็นข้อมูลที่เราพูดถึงในรูปของตัวเลขตัวอักขระเสียงกราฟิกเช่นเราบอกว่าคนไข้ร้อยคน100จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องการสื่อซึ่งเป็นรูปแบบของอนาล็อกนอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิจิตอลคือข้อมูลที่แปลงจากข้อมูลอนาล็อกให้เป็นระบบเลขฐาน2หน่วยเล็กที่สุดก็คือ0และ1เราจะเรียกหน่วยนี้ว่าบิตเพราะนั้นดิจิตอลเนี่ยจะสามารถเก็บได้ทั้งตัวเลขอักขระเสียงและก็ภาพถ้าเราจะแบ่งประเภทของสารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยแบ่งตามลักษณะสื่อที่จัดเก็บก็จะพบว่าเราสามารถแบ่งการจัดเก็บได้ในลักษณะของสื่อกระดาษสื่อกระดาษก็คือวารสารตำราหรือหนังสือต่างๆนะคะจะมีข้อดีก็คือว่า ราทุกคนคุ้นเคยกับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษหนังสือเอกสารระบบการผลิตหนังสือตำรานะคะก็มีมากมายแล้วก็กว้างขวางราคาก็ถูกแต่ในสื่อกระดาษนั้นก็จะมีข้อด้อยก็คือการจัดส่งจะมีราคาแพงเพราะว่ากระดาษจะมีน้ำหนักคุณภาพของการจัดพิมพ์หรือคุณภาพของกระดาษก็จะมีความแตกต่างกันอันที่สองในลักษณะของการสื่อที่เราจัดเก็บก็คือวัสดุย่อหรือเรียกว่าไมโครฟอร์มไมโครฟอร์มก็คือฟิล์มม้วนหรือแผ่นฟิล์มประมาณ16มิลลิเมตรเราก็จะถ่ายจากหนังสือนะคะเข้าไปเก็บไว้ในฟิล์มเพื่อประหยัดในการจัดเก็บแล้วก็มีพวกนี้เนี่ยจะมีความคงทนแล้วก็จะมีน้ำหนักเบาแต่ว่ามีข้อด้อยของวัสดุส่วนนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีเครื่องอ่านโดยเฉพาะเนี่ยก็จะไม่สามารถอ่านฟิล์มนี้ได้แล้วก็ไม่เหมาะกับการที่อ่านนานๆเพราะว่ามันจะเสียสายตาแล้วก็ต้องอ่านข้อมูลจากหน้าต้นไปถึงหน้าสุดท้ายเนื่องจากว่าถ่ายฟิล์มนั้นถ่ายตั้งแต่ต้นของหนังสือจนกระทั่งสิ้นสุดของหนังสือไม่สามารถจะเลือกอ่านเฉพาะหน้าที่เราสนใจได้ต้องอ่านไปตามลำดับสื่ออีกประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถจะเป็นค้นคว้าได้ก็คือสื่อแม่เหล็กเทปเสียงหรือว่าวิดิทัศน์สื่อแม่เหล็กนี่จะเป็นการเก็บที่เรียกว่าระบบดิจิทัลนะคะอาจจะเก็บโดยดิสเกตซึ่งมีความสะดวกแล้วก็สามารถจะจัดเก็บได้ในหลายๆแผ่นซึ่งใช้เนื้อที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนะคะปัจจุบันนี้จะมีการเก็บข้อมูลลงในสื่อแม่เหล็กนี้อย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายนอกจากนี้ยังมีสื่อแสงหรือสื่อออปติกที่ใช้แสงเลเซอร์ในการอ่านเช่นเราพบปัจจุบันนี้ก็คือ DVD คือภาพยนตร์ต่างๆหรือว่าเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ใน DVD หรือ CD-ROM ข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลลงในสื่อแสงหรือสื่อออปติกนี่ก็คือบรรจุข้อมูลไว้ได้นานมันถูกนะคะปัจจุบันนี้จะถูกลงมากเลยแล้วก็เก็บได้นานแต่ข้อเสียก็คือว่ามันมีอายุการใช้งานแล้วก็ระบบทางนี้เนี่ยจะพัฒนาเร็วมาก
ในการเลือกใช้ประเภทของสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลจะมีวิธีการอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้ประเภทของแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลนั้นเนี่ยมีอยู่หลายแหล่งด้วยกันซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกใช้ให้ถูกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการแหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยจะประกอบไปด้วยแหล่งปฐมภูมิแหล่งปฐมภูมิก็จะเป็นแหล่งซึ่งเป็นสารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยตรงจากการศึกษารวบรวมและนำมาเผยแพร่แหล่งปฐมภูมิก็คือวารสารรายงานการวิจัยรายงานการประชุมรายงานการค้นคว้าสิทธิบัตรและเอกสารมาตรฐานหรือรูปภาพต่างๆซึ่งผู้เขียนหรือผู้จัดทำนั้นเป็นต้นแหล่งที่นำเอาข้อมูลนั้นมาเผยแพร่แหล่งที่สองคือแหล่งทุติยภูมิก็คือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งที่ได้มีการรวบรวมมาแล้วแล้วนำมารวมเป็นหมวดหมู่เช่นการทำดัชนีวารสารการทำสาระสังเขปการทำหนังสืออ้างอิงหรือหนังสือตำราซึ่งเป็นการค้นคว้ามาจากมีผู้ที่ได้ดำเนินการมาแล้วแล้วก็มาบรรจุรวบรวมประมวลไว้แหล่งที่สามคือแหล่งตติยภูมิเป็นแหล่งที่ไม่มีความรู้นะคะแต่เป็นแหล่งที่ใช้บอกแหล่งการค้นคว้าเช่นบรรณานุกรมนามานุกรมบรรณนิทัศน์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเลือกประเภทของแหล่งสารสนเทศให้เหมาะกับสิ่งที่นักศึกษาจะทำรายงานหรือต้องการค้นคว้าทีนี้แหล่งสารสนเทศที่สำคัญเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล นั้นเนี่ยเราสามารถจะไปค้นคว้าได้จากไหนบ้างเมื่อเราต้องการจะทำวิจัยสักเรื่องหนึ่งหรือต้องการศึกษาหรือต้องการที่จะทำบทความนะคะแหล่งสารสนเทศที่สำคัญก็คือเราสามารถจะไปหาได้จากแคตตาล็อกนะคะหรือการให้การบริการในห้องสมุดในระบบซึ่งเรียกว่า OPEC นะคะ OPEC เป็นบริการห้องสมุดที่เดิมนั้นเนี่ยเราจะเป็นบัตรรายการแต่ในปัจจุบันนี้เราจะสามารถค้นหาข้อมูลหรือหนังสือได้โดยการใช้ข้อมูลจากอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถจะบอกผู้แต่งชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนี้ก็สามารถจะค้นหาให้ได้ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปมีประสบการณ์ในห้องสมุดนะคะที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้เพื่อจะได้มีประสบการณ์ตรงนอกจากนี้เนี่ยแหล่งสารสนเทศก็จะมีอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีสารสังเขปซึ่งเป็นฐานอำนวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะด้านเช่นเราต้องการทราบเรื่องสารสนเทศทางการพยาบาลเราก็จะต้องให้คอมพิวเตอร์นั้นหาชื่อเรื่องนี้ให้เราใช่ไหมคะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมากมายกว่า 2,000 ชื่อเรื่องนักศึกษาก็จะต้องค้นหาให้ถูกว่าสนใจในเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องสารสนเทศทางการพยาบาลนั้นเราสนใจเรื่องอะไรเรื่องประเภทเรื่องชนิดหรือว่าจะต้องค้นหาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลดัชนีที่นักศึกษาจะต้องทราบถ้าจำเป็นต้องหาเรื่องเฉพาะนะคะก็อาจจะไปค้นคว้าหาในฐานข้อมูลซึ่งเรียกว่า CNOW นะคะก็ได้นักศึกษาขอความกรุณาอ่านในเพิ่มเติมในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็จะเรียกใช้โปรแกรมซึ่งเรียกว่า Search Engine หรือว่า World Wide Web เพื่อจะหาข้อมูลที่เราสนใจนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราหาข้อมูลแล้วจากฐานข้อมูลต่างๆจากแหล่งต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหามาแล้วจะสามารถใช้ได้หมดจำเป็นต้องมีการค้นคืนนะคะหรือดึงเอาสารสนเทศที่จำเป็นจริงๆที่เราหานั้นเนี่ยมาใช้กับการที่เราจะทำรายงานหรือทำการวิจัยหรือสิ่งที่เราต้องการสนใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นระบบการค้นคืนสารสนเทศเนี่ยจึงมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษานะคะ
และสำหรับในส่วนของระบบการค้นคืนสารสนเทศนะคะจะมีรายละเอียดและมีความจำเป็นอย่างไรกับการวิจัยทางการพยาบาลนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ระบบการค้นคืนสารสนเทศก็คือกระบวนการในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆแล้วเราก็ดึงเอาส่วนที่ต้องการจริงๆนั้นมาใช้ในส่วนที่เราดึงข้อมูลมาใช้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า retrieve นั้นเนี่ยคือการดึงเฉพาะข้อมูลจำเป็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆมาใช้กับเรื่องที่เราต้องการในระบบการค้นคืนสารสนเทศจะประกอบด้วยส่วนสำคัญก็คือแหล่งรวมของสารสนเทศที่ต้องการเราจะต้องรู้ว่าแหล่งรวมสารสนเทศที่ต้องการนั้นอยู่แหล่งใดที่ใดนะคะฐานข้อมูลที่เขาเผยแพร่ในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเป็นฐานข้อมูลอะไร CNOW Medline หรือเป็นชนิดอื่นระบบการค้นหาและค้นคืนต้องมีระบบที่จำเป็นว่าเราจะใช้ฮาร์ดแวร์ยังไงซอฟต์แวร์ยังไงผู้ใช้ความสามารถของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ในกรณีที่เราจะค้นคืนสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลเอาละเราจะเริ่มต้นทำการวิจัยสักเรื่องนึงเราจะทำยังไงเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาสาระของการวิจัยที่เราจะต้องศึกษานะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดเรื่องในการค้นหาว่าเราจะหาเรื่องอะไรเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใดนะคะเรื่องนั้นมีใครเขียนไว้บ้างหรือว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรสำคัญจากนั้นก็ไปกำหนดจุดเข้าถึงหรือ access point คือให้ระบุตำแหน่งของคำที่จะต้องค้นเราอาจจะค้นจากผู้แต่งหรือจะค้นจากหัวเรื่องหรือจะค้นจากคำสำคัญทั้งนี้แล้วแต่ว่าผู้ค้นจะกำหนดจุดเข้าถึงอย่างไรจากนั้นก็มากำหนดกลยุทธ์ในการค้นเช่นกำหนดคำศัพท์เลือกฐานที่จะค้นหาหรือฐานข้อมูลที่จะเจาะจงที่ว่าเราจะต้องการเข้าไปถึงเรื่องอะไรซึ่งอาจจะเป็น CNOW Medline หรืออาจจะค้นคว้าด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอาจจะมีเทคนิคการค้นด้วยการตัดคำหรือการใช้ตรรกะบูเลียนนะคะเป็นต้นจากนั้นก็มากำหนดแสดงผลการค้นคืนเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วในเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องการค้นคืนอย่างไรต้องการเข้าถึงเอกสารที่มากไปกว่าการค้นคืนหรือไม่นะคะแล้วก็ประเมินว่าผลที่เราต้องการเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือได้ไหมมีความทันสมัยไหมรูปแบบที่เราต้องการหรือเปล่ามีคุณภาพตามที่เราต้องการไหมแล้วมีความคุ้มค่าไหมที่เราลงทุนไปกับข้อมูลที่เราได้มานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นักศึกษาจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วก็ขอให้ฝึก การใช้ในเรื่องของการค้นหาสารสนเทศและการค้นคืนเพิ่มเติมจากห้องสมุดประกอบกับการทำรายงานในชุดวิชาต่างๆเพื่อจะได้เกิดทักษะของการค้นคว้าอย่างแท้จริงค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นนะคะก็จะเห็นว่าบทบาทของระบบสารสนเทศไม่เพียงแต่จะพัฒนางานในหน่วยงานขององค์กรต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังสามารถอำนวยความสะดวกในงานวิจัยเช่นงานวิจัยทางการพยาบาลที่ผู้วิจัยจะต้องทำการค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยและประหยัดต่อเวลานะคะซึ่งจะส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะนำความรู้ที่ค้นหามาตัดสินใจเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์วิทยากรณัฐตะวันเศรษฐบุตรจัดทำบทประสานงานและช่วยกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันสมัครสมรภักดีเทวากำกับควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ